Dabbanni miidiyaa karaa toora interneetiitiin dhiyaatu Addis Standard eeyyama hojii isa uguramee ture guyyaa horii adoolessa 21 bara 2021 akka deebisee argatu ibseera. Torban darbee abbaan taayitaa dhimma miidiyaa Itoophiyaa dhimma dhaabbilee mootummaan shororkeessotaa jedhee moggaaseen walqabatee eeyyama Addis Standard yeroodhaaf ugguruun isaa hin yaadatamne. Dhimma kanarratti gabaasa guutuu jaallannetu dhiyeessa.
Martariitii afaan Ingiliziin maxxansuu fi barruu baatiin bahu kan qabu Addis Standard wixata kaleessaa akka jedhetti waajjirri miidiyaa to'atu kan Itoophiyaa eeyyama hojii sana harkaa fuudhuuf tarkaanfii fudhate kan seeraan silaa ta'uu qabu akkan taane amanee jira. Garuu miidiyaan oduu Tigraay kan ilaaleen akka jecha waajjirichaatti waan sirrii hin taane maxxansuu dhaabuu qabaa jechuun irra deebi'uu hubachiisee jira. Waajjirri abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa akeekkachiisa kenneen raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee miidiyaan jiran TPLF ibsuuf humnootii ittisaa Tigraay yookaan TDF akka waan inni qaama waraana biyyoolessaa ta'etti dhiyeessuu hin qaban jedheera. Mootummaan Itoophiyaa baatii sadaasa darbe kaasee Tigraay keessatti TPLF waliin wal waraanaa kan ture yoo ta'u baatii eebila darbe garee shororkeessotaati jedhee ramadee jira. Addis Standard akka jedhutti hojjetoonni isaa gameeyyiin lama wiixata kaleessa aangoota waajjira abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa waliin kan wal argan yoo ta'u roobii borii qabee eehame hojii isaanii kan deebifamuuf ta'uu ibsan. Abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa daayirektar jeneraal ka ta'an obbo Mohaammed Idris raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin mootummaan miidiyaa imaammata haaraa hin kabajne eehame hojii isaa harkaa fuudhaa jedhan. Miidiyaa biyya alaa fi ka biyya keessaa wal bira qabdee yoo laaltu jechoota sirrii hin taane of qusannaa tokko malee yerootti gargaaraman argita. Yeroo tokko tokko immoo kan nama ajaa'ibsiisu namoonni dhuunfaa miidiyaa waliin hidhata hin qabnes jechoota sirrii hin taane sana fayyadamuu jedhaniiru.